Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na viji mambo, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Marekani Donald Trump anaripotiwa kupinga dhidi ya ushauri wa maafisa wa ulinzi, ambapo jana Ijumaa alitoa msamaha kwa maafisa wawili wa jeshi walioshutumiwa kwa uhalifu wa vita nchini Afghanistan, akiwemo mmoja ambaye alikutwa na hatia na mwingine anayesubiri hukumu. Rais Trump pia alirudisha cheo cha Navy SEAL ambaye alishushwa madaraka baada ya kupiga picha na maiti huko Iraq. Rais alitoa msamaha kwa mwanajeshi mwenye nyota moja Clint Lawrence na ofisa wa jeshi Meja Matthew Goldstein. Lawrence aliamrisha wanajeshi wake kuwafiatulia risasi wanaume watatu wasiokuwa na silaha na alikutwa na hatia mauaji bila kukusudia. Goldstein alikuwa anasubiri hukumu kwa shutuma za mauaji ya mtu aliyeshukiwa kutengeneza bomu nchini Afghanistan mwaka 2010. Kesi ya Goldstein ilikuwa ianze mwakani. Rais Trump pia amerejesha wadhifa wa mkuu wa kitengo maalum kinachoongoza mapigano Edwin Galaga, ambaye alishushwa cheo baada ya kupiga picha na maiti ya mwanamgambo adui, lakini alikutwa hana hatia mauaji ya kukusudia na jaribio la mauaji. Kwa mujibu wa ripoti ya CNN, maafisa wa ulinzi walimwonya Rais Trump kwamba msamaha huo utaumiza uadilifu wa mfumo wa sheria jeshini Marekani. Hata hivyo, White House ilitetea uamuzi huo. Wapiga kura wa Sri Lanka wamepiga kura leo Jumamosi kumchagua rais mpya wa nchi hiyo. Wagombea wa juu kwenye kinyang'anyiro hicho ni waziri wa zamani wa ulinzi Gotabaya Rajapaksa na Sajith Premadasa kutoka chama tawala cha United National Party, UNP. Wapiga kura wa Islamu huko kaskazini mwa Sri Lanka wanaosafiri kwa basi kuelekea kwenye vituo vya kupiga kura walishambuliwa na risasi na mawe, na pia walizuiwa kwa matairi yaliyowashwa moto saa kadhaa kabla vituo kufunguliwa. Mwanachama mmoja wa tume ya uchaguzi aliliita shambulizi hilo juhudi za kudumaza kundi la walio wachache. Hakukuwa na ripoti za majeruhi na polisi walikuwa wakifanya uchunguzi, kwa mujibu wa Manjula Gajanayake, msemaji wa kituo kinachofuatilia ghasia za uchaguzi kwenye makao yake Colombo. Moja ya masuala makuu katika kampeni za uchaguzi wa saba wa rais nchini Sri Lanka ilikuwa ni usalama wa taifa, kufuatia mashambulizi ya bomu la kujitoa mhanga yaliyotokea Pasaka na kusababisha vifo vya watu 269. Takriban watu watano waliuawa huko Bolivia jana Ijumaa wakati wafuasi wa rais wa zamani Evo Morales walipopambana na polisi katika eneo moja la kijiji cha Cochabamba. Polisi walitumia gesi ya kutoa machozi kwenye umati unaorusha mawe kwa waandamanaji. Watu kadhaa walikamatwa na wengi walijeruhiwa, ambao walikimbizwa hospitali kupatiwa matibabu. Kitengo huru kinachofanya uchunguzi wa malalamiko yanayoendelea Bolivia kilisema watu watano waliuawa katika mji wa Sacaba na zaidi ya 30 walijeruhiwa jana Ijumaa, na walitoa wito ufanyike uchunguzi wa dharura kwa serikali kuhusiana na utumiaji wa nguvu kupita kiasi unaofanywa na polisi pamoja na jeshi la Bolivia. Ghasia dhidi ya serikali iliyopo madarakani kwa siku 4 ikiongozwa na rais wa muda mconservative Jeanine Anis imeipeleka nchi kuingia kwenye mzozo mkubwa wa kisiasa katika kipindi cha zaidi ya muongo mmoja. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Israel inasema imefanya mashambulizi ya anga kwa Hamas katika ukanda wa Gaza leo Jumamosi, japokuwa usitishaji mapigano ulianza Alhamis. Jeshi la Israel limesema lilifanya mashambulizi ya usiku kucha baada ya roketi mbili zilizorushwa kutoka ukanda wa Gaza kuelekea eneo la Israel. Israel ilisema mfumo wake wa kukabiliana na makombora ulizuia roketi hizo. Usitishaji mapigano uliafikiwa baada ya ongezeko la mapigano ya kukatisha mpaka kati ya kundi la wanamgambo wa Kipalestina la Islamic Jihad na Israel. Wapalestina 34 walifariki katika mapigano ya siku mbili. Hakuna Muisrael yeyote aliyefariki kwenye tukio. Israel Islamic Jihad ni kundi kubwa la pili la wanamgambo wa Kipalestina lenye nguvu sana katika eneo hilo. Islamic Jihad ilisema mapigano ya kwenye mpaka yalikuwa ulipizaji kisasi kwa Israel kumuua kamanda mmoja wa cheo cha juu wa Islamic Jihad. Hamas ni kundi kubwa la Kiislamu ambalo linadhibiti Gaza. Na Umoja wa Mataifa jana Ijumaa ulisema hakuna kinachoweza kulinganishwa kuwashambulia raia, ikijibu shambulizi la anga la Israel ambalo lilipiga nyumba moja huko katikati ya Gaza na kuua watu 8. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa. Sekunde chache kutoka hivi sasa utasikiliza kipindi cha maswali na majibu cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo Washington DC.
Maswali na majibu. Hamjambo wapendwa wasikilizaji popote pale mlipo, karibuni tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Studio kama kawaida na hodha wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Hii leo nashirikiana tena na Kenneth Bwire kusoma maswali yenu mazuri mnayotuma kupitia ukurasa wetu wa Facebook pamoja na katika barua pepe yetu. Sasa bila kupoteza wakati, Bwire, nani aliyebahatika kufungua uwanja leo?
Asante sana Abdul Shakur Abud. Kwa hakika maswali yanazidi kuvutia kutoka kwa wasikilizaji wetu kwenye ukurasa wa Facebook na barua pepe voaswahili.com. Sasa anayetufungulia hii leo ni Thomas Kahindi Mramba kutoka Malindi, Kenya. Anauliza, kuna uwezekano mkubwa wa Rais Donald Trump kuondolewa madarakani kwa sababu ya simu aliyopiga Ukraine? Abdul Shakur Abud, ndio mwanzo hoja za kufungua kesi ndio imeanza kusikilizwa. Lakini je, anavotaka kujua Thomas, kuna uwezekano wa kiongozi huyo kuondolewa madarakani?
Naam, kama ulivyosema Kenneth, ndio mwanzo wa utaratibu kamili wa kujenga kesi dhidi ya rais iliyoanza siku ya Alhamisi na baraza la wawakilishi, hasa kuweza kumuondoa madarakani kutegemea kesi baraza hilo litakapowasilishwa mbele la baraza la Senate, ambalo ndilo huchukua jukumu la mahakama ya kusikiliza kesi dhidi ya rais. Sasa katika baraza hilo maseneta walio wengi ni wa chama cha Republican cha rais, ambao wana viti 53 hivi sasa dhidi ya 45 katika baraza hilo la viti 100. Na wengi wa maseneta hao hadi hivi sasa wanakiri huenda alichofanya Rais Trump ni makosa, lakini hawaamini inafikia kiwango cha kumfungulia mashtaka au kumwondoa madarakani. kwani katika mawasiliano ya simu wanadai kweli alimuomba rais wa Ukraine kufanya uchunguzi dhidi ya mpinzani wake wa kisiasa Joe Biden na kuzuia msaada wa kijeshi hadi uchunguzi unafanyika. Lakini cha muhimu, wa Republican wanasema hakuna uhalifu uliotendeka, kwani rais wa Ukraine hakufanya uchunguzi na msaada ulitolewa baadaye baada ya kushikiliwa kwa muda. Wa Democrat wanasema nia hiyo tu ya kutaka kufanya maovu na kuomba kiongozi wa kigeni kumsaidia kwa siasa za ndani za Marekani ni kuvunja sheria. Basi ikiwa kutakuwepo na wa Republican watakaovutiwa na ushahidi utakaotolewa katika kipindi hichi mpaka mwisho wa mwaka na kubadilisha msimamo na kufikia 32 ya waseneta wote, ambapo patahitaji maseneta zaidi ya 60 kuunga mkono hoja kumondoa madarakani rais. Lakini inavyoonekana jambo hilo halitowezekana kuweza kupata zaidi ya maseneta 10 kubadili maoni yao, na itakuwa vigumu basi kwa uwezekano wa kumondoa Donald Trump madarakani kulingana na wachambuzi. Na watu wengi wa kisiasa wanaona nafasi ni ndogo mpaka hivi sasa. Wa Democrat wanasema itakuwa ni ushindi hata hivyo kuweza kumfungulia mashtaka, kwani baraza la wawakilishi linadhibitiwa na Democrats na watapiga kura kuwasilisha kesi mbele ya baraza la Senate, na hawa wanaweza kupata kura anazohitaji kuweza kumfungulia mashtaka rais kwa kuonesha kwamba amefanya makosa kama ilivyompata rais wa zamani Bill Clinton. Basi kwa hivyo uwezekano wa kumondoa ni mdogo sana, lakini uwezekano wa kumfungulia mashtaka uko mkubwa.
Kuhusiana na swala hilo hilo la kumfungulia mashtaka rais wa Marekani, msikilizaji mwingine David Sechenga kutoka Wagumu tunadumu Muhenga Tanga Tanzania anauliza, wabunge wa baraza la wakilishi la Marekani wanaongozwa na sheria gani hata kuwa na nguvu na mamlaka ya kumshtaki rais, ambapo katika nchi zetu za Afrika sheria kama hiyo haipo? Swali zuri kabisa, Abdushakur Abud, tunataka jibu.
Sasa swala zuri kabisa. Nguvu wanaoipata inatokana na katiba ya Marekani, ambayo kipengele cha kwanza ibara ya pili kinalipatia baraza la wakilishi jukumu la kutayarisha kesi ya kumfungulia mashtaka rais. Na ibara ya tatu inalipatia baraza la Senate madaraka yote ya kusikiliza kesi ya rais, na kikao hicho kitapokaa pamoja kitaongozwa na jaji mkuu wa mahakama kuu ya taifa. Na pakipatikana 32 ya kura, baraza litakuwa na madaraka ya kumondoa rais madarakani bila ya hukumu nyingine yoyote ya kisheria kuchukuliwa. Kwa hivyo unaona hapo swala zuri kabisa, baraza la wakilishi hivi sasa linasikiliza kesi. Kama ulivyosema, katika nchi za Afrika hakuna, kwa sababu nchi nyingi hazijaweka kipengele chochote katika katiba kuruhusu rais kuweza kuondolewa au taratibu kama huo. Ingawa anaweza kusema baraza la bunge linaweza kumuondoa rais, lakini hakuna utaratibu kama huo unaweza kufuatwa.
Leo ninaona tunapata maswali kutoka maeneo ambayo si daima kupata maswali kama haya. Hongera sana kwa hilo wasikilizaji. Kama swali hili kutoka kwa Anzuruni Abikelwa Reagan kutoka Fiji, Kivu Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unauliza, ni uasi gani unaonekana ni tishio kubwa zaidi kimataifa hii leo na kitaifa? Na ni nchi gani yenye uasi wa hatari zaidi, na kwa nini ni vigumu kudhibiti uasi huo? Abdushakur Abud, hapa kuna kishindo, maana katika kila pembe ya dunia kuna aina fulani ya uasi. Unasemaje?
Uasi katika dunia hivi sasa, katika miaka 20 iliyopita, umeenea barani Afrika, Mashariki ya Kati, Asia, Asia ya Kati na sehemu fulani ya Ulaya. Na uasi mkubwa unatokana na kundi la Islamic State, ISIS kwa hivi sasa. Na Al-Qaeda imepotea nguvu zake baada ya kuuliwa kwa Osama bin Laden. Hadi hivi sasa makundi hayo yanafanya uasi katika pembe mbali mbali za dunia kwa kushirikiana na makundi ya kitaifa au ya kikanda. Hata hivyo, Rais Trump alidai kuwa ameushinda uasi unaofanywa na Islamic State, hasa baada ya kuuliwa kwa kiongozi wake Abu Bakr al-Baghdadi huko Syria. Kwa hivyo, na kuondolewa kwa kundi hilo katika maeneo yalikuwa yakishikilia Iraq na Syria, walikuwa na himaya yao ambao wameiweka caliphate, kwa ameondolewa kabisa. Kwa hivyo Rais Trump anasema wameshindwa, lakini wachambuzi na viongozi wa nchi za Ulaya pamoja na baadhi ya maafisa wa usalama wa Marekani wanasema kundi hilo lingali lina nguvu zake, limepunguka lakini halijamalizwa, kwa sababu wamemchagua kiongozi mpya Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraish baada ya kuuliwa kwa al-Baghdadi. Kwa hivyo inaonekana wanaweza kuendelea. Wamevunjwa nguvu lakini bado wana ushirikiano na makundi mengine na wanasababisha kitisho katika dunia kwa hivi sasa. Kwa hivyo hilo ndo kundi kubwa kabisa la uasi duniani. Na kundi hilo lina ushirikiano kwa mfano na makundi kama Boko Haram kwa Afrika Magharibi, kundi la Islamic State Afrika ya Kaskazini, Al-Shabab huko Somalia, pamoja na ushirikiano na makundi ya Kiislamu huko Indonesia na Philippines. Al-Qaeda kwa upande wake nguvu zake zimetoweka, inapatikana labda Afghanistan. Islamic State ina ushirikiano mkubwa huko Afghanistan na Pakistan. Kwa hivyo unaona kwamba ni kikundi ambacho kinasababisha kitisho. Halafu vile vile wana vikundi vidogo vidogo wanaita sleeper cells, ambao wamelala, wamekaa, wanasubiri kupata amri, watu wawili, watatu, wane, watano hivi, wanasubiri kupata amri kufanya shambulio kusababisha kitisho. Hao ndo watu wa Islamic State au Al-Qaeda ndo wanasababisha kitisho kikubwa duniani.
Endelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa tunarudi huko huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako Eric Ndalizi hakusema yuko mji gani, lakini anauliza kwa nini Vital Kamerhe hakukuwa waziri mkuu wa DRC kufuatana na makubaliano yake na Rais Tshisekedi. Abdushakur Abud, ni kweli kulikuwepo na makubaliano kama hayo kati ya wanasiasa hao wawili au vipi? Nataka jibu.
Kwa hakika Kenneth, sijui kama kulikuwa na makubaliano. Lazima kulikuwa na makubaliano aina fulani. Lazima tuelewe kwamba Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ina mfumo ambapo bunge ndio linamchagua waziri mkuu. Nchi nyingi za Kifaransa kuna rais mwenye madaraka, halafu serikali inaongozwa na waziri mkuu ambaye anatokana na chama kinachopata viti vingi bungeni. Kwa hivyo huenda Tshisekedi alikubaliana na Kamerhe kwamba chama chao kipata ushindi, Tshisekedi atakuwa rais, Kamerhe atakuwa waziri mkuu. Lakini kilichotokea ni kwamba kama tunavyofahamu, Tshisekedi alipata ushindi ingawa upinzani kina Fayulu wanalalamika kwamba kulikuwa na wizi. Kabila alifanya njama zake akampa Tshisekedi. Lakini ukiangalia katika bunge, chama cha Tshisekedi UDPS hakijapata viti vingi katika bunge kuweza kumchagua waziri mkuu. Na vyama vilivyopata viti vingi katika bunge la Kongo ni muungano ambao unamuunga mkono Rais Joseph Kabila. Kwa hivyo wao ndo wameweza kumchagua waziri mkuu. Kwa hivyo Tshisekedi hakuweza kumpa Kamerhe waziri mkuu, manake sheria inasema kwamba kiongozi wa serikali, yani waziri mkuu, anatokana na chama kinachopata ushindi katika bunge. Nafikiri hayo ndo makubaliano huenda walifikia, na ndio maana Kamerhe sio waziri mkuu. Lakini utakuta kwamba Kamerhe ndo msaidizi mkuu au ndio anaendesha kazi katika ofisi ya Felix Tshisekedi huko Kinshasa.
Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kipindi ni maswali na majibu. Hivi sasa zamu ni yako Hamisi Mangathi Nyonyo Mnyausi, unyajitambulisha kama balozi wa Wagogo kutoka Maya Maya Dodoma Sound Media Team Tanzania. unasema ungelipenda sana kuuliza, je, kutokana na vyama vya upinzani kujiondoa katika mchakato wa uchaguzi wa serikali za mitaa Tanzania, inamaanisha kiwango cha uhuru wa kisiasa kinaonekana kimeanguka au vipi? Hili swala linazungumziwa sana ndani na nje ya Tanzania, lakini ninakuachia wewe Abdu Shakur Abud kupambana nalo.
Swala zuri kabisa. Bila shaka kama ulivyosema Kenneth, ni kwamba kwa hakika makundi ya kutetea haki za binadamu duniani hivi karibuni, Human Rights Watch na Amnesty International, walitoa ripoti kule Nairobi kueleza uhuru wa kujieleza, uhuru wa kukutana na uhuru wa kutoa maoni huko Tanzania imeshuka sana. Kwa hivyo kutokana na hali hiyo, kiwango cha kustahimili upinzani huko Tanzania kimeshuka kulingana na taasisi mbalimbali za kimataifa. Ndio maana unakuta kwamba utaratibu wa kuandikishwa wagombea viti vya serikali za mitaa huko Tanzania, kama ulivyosema, umegubikwa na matatizo chungu nzima. Wagombea wa upinzani hawakuandikishwa au wamechelewa au wamefanya makosa fulani, kwa hivyo vyama vingi vimeamua kutoshiriki. Kwa hivyo kutokana na hayo, inaonyesha kwamba kuna hitilafu nyingi za kisiasa, kama vile vyama, kama vile mashirika ya kimataifa yanavyoeleza kwamba kuna kasoro nyingi za kisiasa zinazotokea huko Tanzania, na hivyo kushusha hadhi na kiwango cha uhuru wa kujieleza, uhuru wa kisiasa nchini Tanzania. Na kwa hayo basi, mpendwa msikilizaji, kwa niaba ya Kenneth Bwire, mimi sina budi kusema asanteni, msikose kuendelea kupromosha maswali yenu moto moto. Hadi hapo nampisha BMJ Muridhi kukuleteni Viji Mambo. Kwaherini.
Right, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kukaribisha kwa mikono miwili, ikiwa ni wakati mwingine tena ambapo nimejibwaga, nimeanguka kwa kishindo hapa studio, nikiwa tayari kabisa kukuletea kipindi ukipendacho, kipindi kinachokuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Tunaanza safari yetu nchini Kenya, ambako kumetokea sintofahamu wiki hii katika jimbo la Kilifi baada ya kiboko mkubwa kutumbukia na kukwama kwenye kidimbwi cha maji taka ambacho kiko karibu sana na mto uitwao Sabaki. Sasa msikilizaji, utashangaa ni vipi kiboko atatumbukia kwenye kidimbwi na akose kutoka, na iliali kiboko kazi yake ni kuishi kwenye maji. Cha ajabu kabisa ni kwamba licha ya kwamba kiboko huyo alikuwa amezoea maisha katika maji machafu ya mto huo, alipotumbukia katika kidimbwi hicho alionekana kubadilika kabisa na kuwa mdhoofu kiasi kwamba hangeweza kujiokoa. Kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha Citizen, maafisa wa huduma ya wanyamapori KWS walikuwa na kibarua kigumu mno kujaribu kumuokoa kiboko huyo. Maelfu ya watu walikusanyika katika eneo hilo, huku wengine wakisema kwamba viboko wamekuwa na tabia za ajabu ajabu katika ukanda huo.
Kweli hapa kwa mto tuna viboko zaidi ya 250 kwa wakati huu. Hii mmeona hapa ni kiboko kila mtoto, ndio sababu kimetembea. Lakini sasa ukipita hapo nyuma huwezi kutembea sasa na msitu, kwa sababu viboko vimetoka mtoni na vinalala nje.
Lakini msikilizaji, kumbe sio watu wote wazuri, kwa sababu si wote waliomhurumia kiboko huyo. Wengine walitaka achinjwe na kuwa kitoweo kwa wote waliokusanyika pale.
Yule kiboko mimi nilikuwa naonelea vipi? Angeuawa tukapata mboga bwana. Kwa sababu angeuawa tukapata mboga, maana yake sasa tumepesa kitambo kula kiboko.
Hadi tulipokuwa tukienda mitamboni, msikilizaji, kiboko huyo alikuwa bado hajaokolewa, lakini maafisa wa huduma ya wanyamapori wa KWS walikuwa wanaendelea na juhudi za uokozi. Na tukisalia kwa masuala ya wanyama, msikilizaji, wiki hii mamia ya nyati ambao walikuwa kitorokea Simba wamekufa maji katika mto wa mpakani kati ya Botswana na Namibia. Habari za kuhuzunisha bila shaka. Walioshuhudia kisa hicho walisema kwamba wanyama hao walitumbukia mtoni huku Simba wakiwafuata kwa kasi. Hata hivyo, Simba hao hawakuingia kwenye mto na nyati hao walipoona yale yaliyotokea waligeuka mara moja na kurudi walikokuwa wametoka. Mmiliki wa hoteli iliyo karibu na mto huo ameviambia vyombo vya habari kwamba nyati hao walikwama kwa sababu kingo za mto huo zilikuwa juu sana, na mto ulikuwa umefurika, na hali hiyo iliwafanya wanyama hao kukanyagana hadi kufa. Serikali ya Botswana inakadiria kwamba karibu nyati 400, sikiliza msikilizaji, 400, nyati 400 walikufa katika kisa hicho. Maafisa wa wizara ya mazingira wamesema kwamba hii ni mara ya kwanza kwa wanyama wengi kiasi hicho kufa maji kwa pamoja. Lakini msikilizaji, sio wote waliobaki kudua na kushangaa ni kwa nini wanyama wamekufa. Baadhi ya wakazi wa eneo hilo walionekana wakibeba nyama nyingi kutoka mtoni, huku wengine wakisikika wakisema kwamba ni zawadi kutoka kwa Mungu. Na tulikunje jamvi la viji mambo hivi leo na habari kuhusu dada watatu ambao wameshika mimba kwa wakati mmoja. Ajabu. Amini usiamini msikilizaji, Chika Okafor, Onyeka Ufere na Ogechi Balalola ni dada watatu wa asili ya Nigeria ambao walishika mimba kwa wakati mmoja, na wameweka picha zao kwenye Instagram wakionekana waja wazito kweli kweli na kufurahia hali hiyo. Balalola mwenye umri wa miaka 26 na Okafor mwenye umri wa miaka 27 wanatarajiwa kujifungua watoto wa vulana, huku Ufere ambaye ana umri wa miaka 30 akitarajia kujifungua watoto mapacha ambao jinsia yao hadi sasa bado haijajulikana. Bila shaka wazazi wa wanawake hao watatu wanasubiri kwa hamu kuwaona wajukuu zao. Na kwa hayo kuhusu dada watatu wapatao mimba kwa wakati mmoja, msikilizaji, naona wakati wangu hapa studio umenipa kisogo. Kama ilivyo ada, makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kama ilivyo desturi, siwezi kukuacha bila kauli ya wiki hii kwamba kuzaa mwana si kazi, kazi kumlea. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia RTR Radio na Radio Semuliki huko Beni. Nchini Tanzania tunasikika kupitia Nuru FM Iringa, Victoria FM Musoma na Mbeya Highlands FM mkoani Mbeya, Tanzania. Msikilizaji, hivi sasa ninakusomea muktasar wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump anaripotiwa kupinga ushauri wa maafisa wa ulinzi, ambapo jana Ijumaa alitoa msamaha kwa maafisa wawili wa jeshi walioshutumiwa kwa uhalifu wa vita nchini Afghanistan, akiwemo mmoja ambaye alikutwa na hatia na mwingine anayesubiri hukumu. Rais Trump pia alirudisha cheo cha Navy SEAL ambaye alishushwa madaraka baada ya kupiga picha na maiti nchini Iraq. Wapiga kura wa Sri Lanka wamepiga kura leo Jumamosi kumchagua rais mpya wa nchi hiyo. Wagombea wa juu kwenye kinyang'anyiro hicho ni waziri wa zamani wa ulinzi Gotabaya Rajapaksa na Sajid Premadasa kutoka chama tawala cha United National Party, UNP. Wapiga kura wa Islamu huko kaskazini mwa Sri Lanka wanaosafiri kwa basi kuelekea kwenye vituo vya kupiga kura walishambuliwa na risasi pamoja na mawe, na pia walizuiwa kwa matairi yaliyowashwa moto saa kadhaa kabla vituo kufunguliwa. Takriban watu watano waliuawa huko Bolivia jana Ijumaa wakati wafuasi wa rais wa zamani Evo Morales walipopambana na polisi katika eneo moja la kijiji cha Cochabamba. Polisi walitumia gesi ya kutoa machozi kwenye umati unaorusha mawe kwa waandamanaji. Na Umoja wa Mataifa jana Ijumaa ulisema hakuna kinachoweza kulinganishwa kwa shambulia raia, ikijibu shambulizi la anga la Israel ambalo lilipiga nyumba moja huko katikati ya Gaza na kuua watu wanane. Vifo vya watu hao vinajumuisha wanawake wawili na watoto watano walio chini ya umri wa miaka 13. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.